Азаттыкка сухбат берген Ахметжанова Даурияның Ақмола облысы Гранитный кентіндегі ЕЦ 166-25 түзету мекемесінде інісі жатыр. Жандарбек Сапарғалиев осыдан 3 жыл бұрын қарақшылық жасады деген айыппен 11 жылға бас бостандығынан айырылған. Түзету мекемесінде алғаш бүлік шыққан кезде Орал қаласынан ұшып келген әпкесі інісінің Көкшетау қаласындағы облыстық ауруханада жатқандығын естіген. Бұл туралы аурухананың бас дәрігерінің өзі айтты, дейді Даурия.
Келген күні тамыздың 10-ында маған інімнің облыстық ауруханада жатқанын айтты. Мен бас дәрігермен кездескенімде ол да растады. Міне сол күннен бері 6 күн өтті. Мен інімнің қайда екендігін таба алмай отырмын. Себебі өзін жаралап колонияға қайтарылған сотталушылар тізімінде інімнің аты жоқ болып шықты. Мен енді оның не тірі, не өлі екендігін білмеймін.
Дид Даурия Ахметжанова оның сөзінше інісімен осының алдында бірнеше рет телефонмен сөйлескенде колония ішіндегі жағдайдың адам төзгісіз екендігін айтқан екен.
Соңғы рет сөйлескенімде өздерін ұрып соғатындығын ақша талап етіп, адамның арнамысына тиетін әрекеттерге баратындығын айтты. Өз сөзінде інім, егер мен олардың айтқанына көнбесе, мен абыройымнан айыруы мүмкін деді.
Деп еске алады сұхбаттасымыз. Оның сөзінше тамыздың 8-і күні түрмеде болған бүлік сотталушылар шыдамының таусылғандығын көрсетіп отыр. Олар режимнің жұмсаруын немесе өзге де жақсылықтар сұраған жоқ. Олар тек өздеріне қатысты күш қолданбауды талап етті, дейді Даурия Ахметжанова.
Они же не просили послабления режима и так далее. Они просто просили не применять свою физическую силу.
Оның сөзінше, орналған оқиғаға қатысты ақпарат құралдарында айтылып жүрген ресми органдардың жауабы жалған болып табылады. Азаттық радиосына да бұл жайтты анықтау әзірге мүмкін болмай тұр.
Қазір қылмыстық істер қозғалды, тексеру тағайындалды. Сондықтан тексеру нәтижесі қазір жоқ. Сондықтан мен қазір ешнәрсе айта алмадым сізге.
Дид радиомызға әділет министрлігінің ресми өкілі Ерболат Ерімбет. Ал бұл істе бармаған жері қалмаған сотталушылардың туыстары ендігіде бар үміттері президентте екендігін айтып отырып. Дүйсенбі күні сотталушылар туыстары жазған хатта Ақмола облысы Гранитный кентіндегі ЕЦ 166-25 түзету мекемесінің басшылығы, республикалық және облыстық қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлеріне қатысты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шұғыл шара қолдануын сұраған. Хат авторлары түзету мекемесінің ішінде ешқандай тәртіппен заң сақталмайтындығын айтады.
Біз президенттен әділдікті талап етіп отырмыз, себебі орын алып жатқан бассыздыққа қарсы тұруға біздің күшіміз жетпейтіндігі анық. Бірақ бұл заңсыздықпен күресу қажет, сондықтан бізге біреу көмектесуі керек емес пе?
Дид Даурия Ахметжанова. Өткен аптада құқық қорғаушы Вадим Курамшин бастаған бір топ азамат Астанадағы қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшысы Марат Шабақпаевқа кірмек болған. Алайда комитеттегілер қоқаңлыққа көрсетіп, сотталушылардың туыстарын ғимараттан шығарып жіберген еді. Дегенмен соңғылары осы сәрсенбіде Шабақпаев мырзаға тағы да барамыз деп отыр.
Осы сәрсенбіде біз Астанадағы қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшысына кіруді көздеп отырмыз. Сәрсенбі күні оның жеке тұлғаларды қабылдайтын күні. Сондықтан біз дәл осы күні барып, жағдайды түсіндіруін талап етпекпіз. Егер ол өткен аптағыдай бізден қашатын болса, онда сотталушылардың туған туыстары комитет алдында наразылық шарасын ұйымдастырмақ. Айта кету керек, жағдайдың күрделі екендігін дәлдеу үшін колониядан осы күндері босап шыққан бұрынғы сотталушылар да сол жерге жиналады.
Дид радиомызға құқық қорғаушы Вадим Курамшин. Естеріңізде болса, Ақмола облысы Зеренді ауданы Гранитный елді мекенінде орналасқан жалпы режимдегі түрмеде бүлік тамыздың 8 күні кешке шыққан еді. Бүлікті басу үшін ішкі әскер күштері мен Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесінің 100-ден аса қызметкерлері жұмылдырылды. Қақтығыс барысында 2 адам қаза болып, 80-нен аса сотталушы жарақат алған. Алайда құқық қорғаушы Вадим Курамшин қаза болғандар мен жарақат алғандардың саны әлдеқайда көп екендігін айтады. Айта кету керек, жыл басынан бері Қазақстанда түрме тәртібіне наразылық танытқан сотталушылардың өз денелерін жарақаттау оқиғалары Шығыс Қазақстан, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облысындағы түрмелерде және Алматыдағы орталық тергеу абақтысында бірінен кейін бірі тіркелді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.